Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenares Volli u shoqëroj në 15 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetitujt. Prokuroria themelore në Pej thot se ka siguruar disa informacione për vrasjet në Deçan, por e pranon se hetimet nuk do të jenë të lehta. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani thot se Serbia nuk dëshiron marrëveshje me Kosovën. Zyrtarët shëndetësor në botë thonë se do duhen javë për të kuptuar më shumë për variantin e ri të koronavirusit. Infektologët në Kosovë bëjnë thirrje për vigjilencë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti për krime të rënda në Prokurorinë themelore në Pej ka thënë sot për Radio Evropa e Lirë se nga hetimet e bëra deri më tani kanë arritur të disa informacione që mund të çojnë në drejtimin e dur për vrasjet në fshatin Gloxhan të komunës së Deçani ditën e premtë. Megjithatë, zyrtarët e këtij departamenti kanë thënë se hetimet duket se nuk do të jenë të lehta. Përveç tre personave të vrarë në incident ka mbetur i plagosur edhe një person që tani është thënë se ka gjendje stabile. Raporti Arton Korushevcit.
Departamenti për krime të rënda në Prokurorinë themelore në Pej tha se ka siguruar disa informacione që mund të çojnë në zbardhjen e rastit të vrasjes së tre personave në Deçan, por pranoi se hetimet nuk janë të lehta.
Kemi disa indicie, cilat jemi tu i gjurmuar dhe tu hec me i vërtetu të thotë. Une nuk kemi histori me ungut shpejt, sepse gjonat duhet, une kisha pas qef dhe atënat, ta kishim zbulu. Natën kritike kur ka ndodhë mirë, po do rethana po nga tregojnë që nuk kemi me pas bashlet, por unë jam optimiste që kemi me bo. Gjitha njësit e litare jemi të punu 24 orë.
Tha për Radio Evropa e Lirë prokuroria e rastit, Saide Gashi, por pa dhënë detajet e tjera. Mbrëmje në 26 nëntorit, tre persona në mesin e tyre dy nxënës shkolle, mbeten të vrarë nga të shtënat në drejtim të një autobusi në afërsitë e fshatit Gloxhan të komunës së Deçanit, rreth 100 km larg Prishtinës. Motivi i të shtënave nuk është ende i qartë, por policia e Kosovës ka thënë se nuk ka arsye për të besuar se incidenti është akt terrorist. Në incident me ti plagosur edhe një person, por gjendja ti shëndetësore me sot e stabile.
Po, ma mirë është, gjendja ma mirë. Nuk ka i plumbi, kështu që ka kryo pra operimin tash, pas operimit normal që me në doko.
Tha për Radio Evropa e Lirë, drejtori spitalit të përgjithshëm në Pej, Naim Sahite. Prokuroria Gashi tha se njësit elite janë duke punuar 24 orë në kërkim të sulmuesit të dyshuar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti e kanë cilësuar ngjarjen si tronditëse dhe i kanë ftuar organet e rendit që të zbulojnë sa më parë autorët e krimit dhe t'i sjellin përpara drejtësisë. Të dielën Kurti vizitoi stacionin policor në Deçan. Po rritet sasia informacionit, por ende nuk kemi zgjidhje. Nuk po mungon angazhimi, është shtuar numri i zyrtarëve që po merren me hetimin e hulumtimit në mënyrë që të sillë para drejtësisë vrasësia apo vrasësia, tha Kurti para mediave. Kurti, derisa ka qëndruar për vizitë në fshatin Gloxhan, u bëri thirrje qytetarëve që të ndajnë me organet e rendit çdo informacion të mundshëm që mund të çojnë deri te zbardhja e rastit. Qeveria e Kosovës si shpërblim për informacione që shpihen në zbardhjen e zbulimit të këtij rasti ka ndarë 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se Serbia nuk dëshiron të arrijë marrëveshje ligjërisht obligueshme me Kosovën, ndërsa ka kërkuar përkrahjen e Slovenisë nga homologu i saj Borut Pahor në rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Presidenti sloven gjendet për vizitën një ditore në Kosovë. Pas takimit Osmani ka folur edhe rreth gjendjes në rajon dhe dialogut me Serbinë, ndërsa ka shtuar se Serbia është duke destabilizuar rajonin. Sipas saj, edhe ndikimi rus paraqet një tjetër kërcënim për destabilizim. Sipas saj, Kosova nuk ka rrugë tjetër për pos integrimit euroatlantik. Ajo ka përmendur edhe se Kosova ka plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave, por Bashkimi Evropian është dhënuar me këtë për Kosovën, andaj kjo e dëmton kredibilitetin në BE sipas saj. Për vizat ka folur edhe Pahor, shteti i cilit kryeson me presidencën e BE-s aktualisht. Sa i përket dialogut Kosov-Serbi, Pahor ka thënë se palët duhet të lëvizin përpara.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët shëndetësor global kanë thënë se do duhen edhe të paktën 2 javë kohë për të mësuar më shumë për variantin e ri të koronavirusit Omicron. Ky variant që është identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut, tani është përhapur në disa shtete dhe autoritetet e tyre kanë mbyllur kufijt me territorin e Afrikës së Jugut. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë sot se varianti i ri i koronavirusit Omicron mund të përhapet në gjithë botën dhe bën rrezik shumë të madh për vendet ku pasojat mund të jenë të mëdha. Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka këshilluar 194 vendet anëtare që të rrisin shkallën e vaksinimit e grupet me prioritet të lartë. Omicron ka numër të pashembull të mutacioneve, disa prej të cilave janë shqetësuese për shkak të ndikimit potencial në trajektorën e pandemisë, ka thënë OBSH. Ky institucion ka thënë po ashtu se duhet bërë më shumë kërkime për të kuptuar potencialin e këtij varianti ndaj imunitetit të fituar nga vaksinat dhe infektimet paraprake. Presidenti amerikan Joe Biden do të flasë sot para popullit amerikan për këtë variant, teksa disa kombe evropiane kanë bërë të ditura rastet e para të variantit të identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut. Asociacioni mjekësor i Afrikës së Jugut ka thënë se njerëzit që janë infektuar me variantin Omicron nuk kanë qenë shumë të sëmurë, ndonëse shumica prej tyre janë të rinj dhe me më pak mundësi që të përballen me sëmundje të rënda. Pas takimit me presidentin Biden, eksperti kryesor i SBA-s për sëmundje infektive Anthony Fauci ka parashikuar se do duhen edhe rreth 2 javë kohë për të pasur informacion përfundimtar për variantin e ri. Fauci ka thënë se beson që vaksinat ekzistuese mund të ofrojnë një shkallë të mbrojtjes kundër rasteve të rënda të sëmurjes me COVID-19 dhe zyrtarët shëndetësor në SBA kanë përsëritur rekomandimin e tyre që amerikanët e vaksinuar të marrin dozën përforcuese kundër këtij virusi. Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar kombeve tjera për kufizime në udhtim për të parandaluar përhapjen. Duke nisur nga sot, gati të gjithë shtetasit e huaj që kanë qenë ndonjërin nga 8 shtetet e Afrikës së Jugut në 14 ditët e fundit, nuk do të mund të hyjnë në SBA. Autoritetet amerikane po ashtu u kanë mbërthyrë amerikanëve që të mos udhtojnë në këto vende. Komisionarja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen ka bërthirje po ashtu për veprim të shpejt. Ne e shohim me shumë seriozitet variantin Omicron dhe e dim se tani jemi në garë kundër kohës, ka thënë von der Leyen gjatë një vizite në Letoni një ditë më parë. Ajo po ashtu ka vlerësuar se shkencëtarëve dhe prodhuesve do t'ju duan 2 deri në 3 javë për të kuptuar fuqinë e variantit. Përveç Shteteve të Bashkuara, lista e shteteve që kanë vendosur kufizime për udhëtarët nga Afrika e Jugut janë Kanadaja, Turqia, Arabia Saudite, Indonezia, Pakistani, Australia, Izraeli, Japonia dhe disa vende të Bashkimit Evropian. Afrika e Jugut ka dënuar këto ndalesa në udhëtime duke thënë se ato janë të barazvlefshme me ndëshkim për identifikim të variantit Omicron. Shkenca e shkëlqyer duhet të duar trokitet dhe jo të ndëshkohet, të shtonë një deklaratë lëshuar nga Ministria për Marrëdhënien Ndërkombëtare në këtë shtet. Zyrtarët të Afrikës së Jugut kanë nisur diskutimet me shtetet që kanë miratuar kufizimet në udhëtim, duke shpresuar se do t'i rishqyrtojnë ato vendime.